Pokud se mám posluchačům představit, tak samozřejmě jmenuji se Eliška Fučíková, ale v těch nejrůznějších intervjů se o mě mluví jako o vdově Rudolfa II. Nebo o Aachenově vdově, takže já už jsem to tak svým způsobem akceptovala a někdy se tak i sama představuju. Ale ví Bůh, že s těmi pány bezprostředně nic společného nemám, jenom 40-50 let společného života pracovního. Já jsem se narodila v takovou docela nevhodnou dobu na samém začátku války. Jako dítě jsem si to samozřejmě neuvědomovala, ale nebylo to jednoduché taky pro moje rodiče, protože maminka to nechtěla vůbec. A tatínek měl pocit takový jistý hrdosti, že v pokročilém věku se mu narodí ještě dítě, takže ten dosáhnul toho, že skutečně k tomu došlo. A první moje vzpomínky z dětství jsou vzpomínky z války. Nejsou nějak vyloženě drastické, ale některé jsou nepříjemné, protože jsme bydleli v Karlíně na Křižíkově dnešní ulici, tehda to byla ulice Sudecká, původně Palackého, tak se to všelijak měnilo. Vzpomínám si, že jsem jako malý dítě moc ráda sedávala na okně zavřeném v pátém patře a dívala jsem se dolů. Proti nám byly zrovna kasárna, nebo jsou do dneška vlastně kasárna. Dívat se, jak tam chodí ty vojáci a občas tam teda někoho vedli, to nebyla zrovna taková jako zábavná věc. A pak si pamatuju to, jak jsme z toho pátého patra utíkali vždycky dolů do sklepa. Ten dům je obrovský, je to roh Vítkovy a té Křižíkovy ulice, takže měl taky obrovské sklepy a tam se teda shromažďovali lidi. Takže si pamatuju dobře tohleto. Potom to, že naši se snažili, aby jsme nějakým způsobem netrpěli příliš tou skutečností, že ta situace je velmi vypjatá, tak jsme měli krásný velký stromeček a všechno vypadalo tak jako báječně a pod stromečkem dárky, které většinou byly pro mě poděděné, ovšem po mých sourozencích, trošku mě to deprimovalo, že to nejspíš teda ten Ježíšek bere zvláštní cestou, že prostě je vezme mým sourozencům a dá je zpátky, ale ten rozdíl mezi mnou a sourozenci byl velký. Bratr byl o 14 let starší, sestra 8 a měli jsme vlastně za války ještě jednu, dalo by se říct, velkou výhodu. Tatínek totiž byl zaměstnancem Baťovým, ale nikoliv teda Baťova z Lína, ale Baťových továren, které byly na Slovensku ve Světu pod Tatrama. Zastupoval Baťovy továrny na celofán a na umělé hedvábí. Celou válku pendloval mezi Prahou a Slovenskem, teda tou oblastí pod Tatrami, a měl vlastně šanci spoustu věcí dovážet nejen pro rodinu, ale pro celé široké okolí a pro všechny známé. Takže si pamatuju ještě na takový zvláštní výměný obchod, jak tatínek přivážel teda ty údajné vzorky z toho Slovenska, jak putovali dál, za ně zase zvenkova jsme dostávali nejrůznější pokutiny. Tak pro mě to bylo jako malé dítě, jako pozorovatel, který vlastně úplně přesně neví, co to znamená. To bylo velmi kuriózní. To tatínkovo zaměstnání bylo velice důležité, protože oni vlastně se s maminkou seznámili na Slovensku v Bratislavě, kam jako mladíčky absolventi středních škol odešli, jak si pomáhat Slovensku rozvíjet nejrůznější aktivity, které tam potřebovali pomoct, a tatínek absolvoval obchodní školu, maminka taky. Seznámili se v Bratislavě a tam se taky vzali. A zřejmě ten život tam byl docela dramatický, já si to samozřejmě nepamatuju, ale maminka o tom moc nechtěla mluvit, protože měla takový pocit, že zaplať pánbu, že je to za ní. Vím jenom, že se v té Bratislavě za těch, já nevím, asi 15 let 11krát stěhovali, že to nebylo vždycky jednoduchý. Tatínek tam vydal takovou brožurku o použití umělých hnojiv v zemědělství, zřejmě brousil do nejrůznějších jiných oborů a taky měli jednu chvíli pole, na kterém pěstovali chřes. Já si to vůbec nedovedu představit a v momentě, kdy se tam jaksi definitivně už, nebo téměř definitivně usadili, postavili si tam velku, do který se přistěhoval dědeček s babičkou, tady z Čech, z Hořic, to byly maminčiny, rodiče, tak se Slovensko odtrhlo, ale tatínek už mezi tím dostal velice výhodné a zajímavé zaměstnání tady v Praze, právě tím, že si ho Baťa vybral, aby zastupoval ty jeho továrny. Tatínek ještě z nerozdělené republiky odjel a začal pracovat v Praze a uvažovali o tom, co s tím nově postaveným domem, jestli se něco změnit nebo ne, ale to rozdělení, ten začátek války všechno změnil. Došlo k takové absurdní situaci, ten dědeček s babičkou, protože byli penzisti, tak se mohli i s majetkem odstěhovat zcela regulérně do Čech, zatímco maminka s dvěma dětma musela tajně přejít hranice, aby se teda mohli vrátit do Čech. To znám všecko jenom z vyprávění. A tady v Praze tatínek konečně mohl začít realizovat to, po čem nesmírně toužil. Podědil po dědečkovi takovou zálibu v umění a v knížkách, takže když konečně měl slušný plat, tak si mohl dovolit to, co ho nejvíc bavilo. Tak jedna z těch dalších vzpomínek z dětství je, že mě jako 3-4letou holčičku vždycky v neděli ráno, když maminka se pustila do vaření, vzala a šli jsme na nějakou výstavu někde v Praze. Já jsem takhle od malička chodila s tatínkem, maminka většinou se připojila, když to bylo třeba odpoledne, no a zase recipročně odpoledne k nám velmi často chodili ty tatínky, Tinkovi přátelé, které on měl především teda v tom okruhu bibliofilů a exlibristů, výtvarníků z výtvarného sdružení Holar. Tohle to jsou takové první vzpomínky, kdy já si pamatuju, že ti lidi přišli a něco mi nakreslili nebo bavili se mnou v podstatě tak jako, že jsem byla ten přívažek, který tam ale příliš nevadil, nevnucoval se a poslouchal. Tatínek, což je možná docela zajímavá historie, byl z rodiny neuvěřitelně početné venkovského učitele. Dědeček jmenoval se Josef Jan Fučík. Lidi, kteří znají Lomnici nad Popelkou, vědí, že tam ulice je Fučíka, není to Julius Fučík, ale je to ten můj dědeček, který byl člověk jaksi renesančních zájmů. Když si člověk vzpomene, co všechno on dělal, tak ho musí víc než obdivovat. S tím, že stejně musí obdivovat taky tu babičku, protože dědeček byl dvakrát ženatý. Měl z prvního manželství, jestli se nemýlím, 7 dětí. Z nich teda 6 přežilo do dospělosti a pak ta babička Eleonora umřela a dědeček za rok na to se potom oženil už teda s mou babičkou, která byla o spoustu let mladší a s tou měl 11 dětí. Ta babička byla žena obrovského srdce a nedělala rozdíl mezi těmi dětmi z prvního manželství a ze druhého. Oni všichni dokonce jejího života milovali. A dokonce si ještě při tomhle obrovském množství dětí, ona rodila vždycky na podzim a na jaře, vystudovala na takové té škole pro dívky, tak ještě navíc se stala industriální učitelkou a ještě taky učila. Ta rodina byla nesmírně zajímavá, tatínek byl první z toho druhého manželství, dědeček zřejmě pochopil, že má možná nějak víc nadání než ty ostatní děti, tak v něm pěstoval právě ten zájem o historii, o nejrůznější další věci, protože ten dědeček kromě toho, že odučil to obrovské množství hodin, které musel strávit v té jednotřídce v Bradlecké Lhotě, kde byl teda učitelem, Také se zajímal o kartografii, o historii, založil tam divadelní spolek, pěvecký sbor, hasiče, kampeličku, nač si vzpomenete, on má docela důstojný stánek právě v muzeu v Lomnici nad Popelkou, tam na něj všichni moc vzpomínají, protože on vlastně taky položil základy toho muzea, které je tam do dneška, protože začal sbírat a navíc na něj vzpomínají taky kvůli tomu, že vydával teda kromě toho velice do dneška vlastně užitečné sborníky, které se jmenovaly Lomnicko nad Popelkou a pak hlavně soupis okresu Lomnice nad Popelkou, což jsou doklady existence tohohle území s tím, že právě maloval mapy, jezdil do Prahy do archivu, stýkal se s významnými historiky a archiváři. Tohle všecko on stihnul, vlastně dokonce i ve Vídni v archivu byl kvůli té své práci, takže když si představíte jednoho učitele, který musí zvládnout 4 nebo 5 tříd najednou ve škole a pak ještě teda tohle co všecko dělat navíc, tak si dovedu představit, že na ty děti asi toho času moc nezbývalo, že to bylo na babičce teda, ale že zase na druhou stranu ty děti dostali úžasný řád, byly velmi pečlivě vychovaný a věděli, že se musí teda chovat tak, aby ten dědeček mohl tohle všecko zvládnout. A tohle byla zřejmě inspirace pro toho mého otce a bez děky tatínek tyhle zájmy přenes potom na mě. Ty moje zájmy nejsou, že by na mě jednoho dne padlo osvícení, ale já jsem v tom v podstatě byla vychovaná s tím, že samozřejmě jsem nezažila ten velmi tvrdý režim té Fučíkově rodiny učitelské a že jsem se narodila už do toho okamžiku, kdy se té rodině vedlo dobře a tatínek si mohl konečně teda dovolit realizovat ty své zájmy. Nemůžu si stěžovat, jak si narodila jsem se sice v nešťastnou dobu, ale do dobré rodiny a řekněme do rodiny, která mi dala docela slušný základ, který nakonec mě živí do dneška. Důležitou roli v mém životě hrály i ty rodiče maminčiny, kteří se vlastně připojili k tatínkovi a k mamince už na tom Slovensku a potom s náma vlastně žili ve stejném bytě v Karlíně až do konce svého života. Dědeček byl takový úžasný pán s knírem, menší, zavalitější, strašně hodný, strašně dobrý, moc se o mě staral jako o dítě, s tím, že on byl mistrem u Feuersteinu v Hořicích, odkud oni pocházeli. To byla továrna na dodnes existující úžasné kapesníky. Mileta Hořice to byla značka už tehda. Babička byla takový generál, byla to velice krásná paní. Dědečka nesmírně komandovala. Tak si pamatuju, že když jsme odcházeli s dědečkem a s babičkou na dětské hřiště, které bylo v Karlíně, říkalo se tam na Krejcárku, tak dědeček tam někde odešel stranou pokuřovat fajfku, zatímco babička odhrnula všechny děti od houpaček, nařídila, že já se musím jít houpat a pak zase mě za chvilinku, ještě když já bych bývala, se ráda houpala, tak mě zase odvedla pryč a prostě organizovala nám život. Ale byli to oba dva úžasní lidé a zřejmě našim tehdy tam na Slovensku hodně pomohli. Moji sourozenci, bratr byl narozený v roce 24 a začal teda ještě chodit na Slovensku do školy. Sestra taky, ta se narodila v roce 32. Bratr měl obrovskou výhodu v tom, že už na tom Slovensku začal chodit do škol, které byly orientované francouzsky, takže se od malička učil francouzsky. Potom tady chodil na gymnázium v Křemencově ulici. Jak si se naši postarali o dobrou výchovu, sestra už potom chodila do školy tady, do gymnázia Lagvardiova, to bylo v Holešovicích na náměstí. Vždycky se naši snažili, abychom nějakým způsobem měli dobrou průpravu do budoucího života, i co se vzdělání týče. Ten problém vlastně toho velkého rozdílu mezi náma věkový, ten byl daný tím, že každý jsme měli už nějaké své vlastní zájmy a samozřejmě sestra dostala vždycky na starost mě jako přívažek k sobě, což velmi těžce nesla. Existovala mezi náma vždycky takové zvláštní napětí, taky proto, že ona byla maminčin mazánek, kdežto já jsem byla tatínku. Už tohle samo o sobě byl problém a bratr ten měl nade mnou takový jistý ochráncovský dohled a když jsme se s Alicí prali, tak vždycky stranil mě. A vždycky nejdojemnější byl ten okamžik, když potom tatínek umřel a maminka odjela do lázní, tak oni už byli do té míry jaksi velcí, že se o mě mohli starat. A v tom okamžiku oni na mě byli tak hodní a laskaví, že já jsem z toho byla úplně perplex a pro ně největším trestem byl ten okamžik, kdy maminka byla teda v těch lázních. Oni mě dostali na starost a já jsem chytila nějakou chřipku a byla jsem nemocná. Oni seděli po obou stranách postele a nutili mě, abych se vypotila a uzdravila, než maminka přijde, aby si to neodnesli, že teda ta jejich péče nebyla dostatečná. Nakonec v dospělosti se to srovnalo nějakým způsobem, takže jsme spolu vycházeli docela dobře, jenom je pravda, že bratr teda odnesl tu tatínkovou kariéru, takže toho v 48. roce vyhodili z vysoké školy obchodní. On už to pak nikdy neudělal, ale živil se dál jako ekonom. Myslím si, že nedopadl tak špatně a sestra měla to štěstí, že se vlastně takový dost dramatický době dostala na vysokou školu, studovala národopis a dějiny umění. To byla taková zvláštní katedra, kde bylo spoustu stařičkých výborných učitelů, zároveň s nimi taková ta nová garnitura, která tam přišla jako takzvaní ADKáři, to byli absolventi dělnických kurzů, takže sestra celkem jakž takž bez problému došla až teda k promoci a pak, když odezdávala diplomní práci, tak si na ní jeden z těch učitelů odreagoval tím, že jí nedovolili jít rovnou k obhajobě a nakonec teda se to nějak podařilo, že v podzimním termínu odabsolvovala a než teda odjela se švagrem do Afriky a pak do Skotska, tak se živila v muzeích jako odborná pracovnice. Věnovala se víc teda národopisu, ty dějiny umění pro ní až tak důležitý vlastně nebyly. Tím, co jsme potom se sestrou vlastně studovali, jsme svým způsobem navázali na tu tradici, kterou rodině založil dědeček a měli jsme také pocit, že bychom se jednou mohli s tím dědečkovým dědictvím, s tou jeho pozůstalostí nějakým způsobem vyrovnat, ale bylo to trošku složitější právě s těmi ostatními sourozenci, takže jsme se raději jaksi drželi zpátky. Nicméně jaksi poselství, které ten dědeček v té vesnici zanechal, vlastně je živé do dneška, oni do dneška na něj vždycky vzpomínají, pořádají nejrůznější výstavy a dokonce ředitel muzea Lomnického napsal o něm práci, z které vlastně my se dozvídáme spoustu věcí, které ten dědeček dělal. Do dneška se tam vlastně používají jeho obrovské plachty, mapy toho kraje. On byl totiž hrozně zajímavý už jako dítě a to jsem si na to teďka vzpomněla. On od 16 let byl sirotek, starali se o něj jeho poručníci a ty jeho zájmy skutečně byly od samého počátku, od dětství. Psal si deník, který je úžasný, protože on si tam vypisoval z nejrůznější literatury, kreslil si tam památky, když měl volno, tak chodil na ta velmi zajímavá historická místa v Českém ráji a na Lomnicku a jako 16-letý student učitelského ústavu v Jičíně se choval tak jako jako dneska se chovají dospělí s těmi velmi zajímavými zájmy a ještě navíc, jak si poučoval své spolužáky, takže když oni potom po mnoho letech na něj vzpomínali, tak všichni ho měli za prvé velmi rádi a za druhý vlastně měli takový pocit, že jim pomáhal v tom studiu a že jim doplňoval to, co se nedověděli ze školy. Takže on vyrost z tohohle toho. Já ten deník do dneška mám, přijde teda samozřejmě taky do muzea a ten deník je pro mě důležitý také proto, že já mám vlastně ještě jeden deník a ten je tatínkův z momentu, kdy jako 17-letý musel narukovat a odjet na konci první světové války bojovat na frontu, a to na Piávu. A ten deník jsem vlastně srovnávala pořád s tím dědečkovým v tom smyslu, že ten dědeček měl takové úžasné kulturní zájmy, zajímala ho historie, zajímali ho lidi kolem. A ten tatínkův takhle teda vlastně začíná. On teda nasedne výčině do vlaku a teď jak projíždí do té Itálie, tak kde zastaví, tak se jde podívat do města, prohlédne si tam památky, zapíše si to do deníku. Ten začátek je úžasný jako dědečkův. Pak se teda dostane na bojiště a mně se zdálo, že ten tatínek najednou ztratil o všechno zájem, že ty jeho poznámky jsou vlastně tak z mého pohledu tehda, když jsem to poprvé četla, jsou nic neříkající, že jsou trošku malicherné, že se zajímá o to, jestli někde najde jídlo nebo něco takového. A vlastně se mi docenila, že když jsem si to přečetla po druhé, po třetí, tak jsem pochopila, že ty zápisky jsou neuvěřitelným svědectvím jak z těch mladých nadšených lidí, kteří teda se snaží poznávat svět, najednou klesne ten jejich životní pocit jenom na to, aby vůbec nějakým způsobem přežili. Ten deník potom využila paní docentka Petráňová, protože zjistila, že je to vzácný zdroj informací. Je tam spousta těch technických termínů, té hantýrky vojenské, ale hlavně je tam spousta údajů o tom, jak ty vojáci žili teda v té bídě, v tom blátě, jak se jim nedostávalo pravidelných přídělů jídla, protože prostě ta fronta byla někde jinde. Jak najednou se ten život zcvrkne skutečně jenom na tu základní podstatu, jestli najde někde suché noviny, které by si pod sebe dal, aby neležel v mokru a v blátě, a jestli se mu podaří někde ukrást nějakou kukuřici nebo vajíčko dostane od celky, aby si nějakým způsobem zaplnil ten žaludek, který čekal na to, jestli přijede teda zásobovací oddíl a nějaké jídlo jim přiveze. Takže já jsem tohle to vlastně ocenila až teprve v tom okamžiku, kdy jsem pochopila, že to je zážitek, zkušenost, kterou já patrně nikdy mít nebudu a kterou on se snažil zachytit aspoň v tom deníku. A nakonec ho potkalo svým způsobem štěstí, protože zemřel jeden ten jeho bratr nevlastní z toho prvního manželství a oni ho poslali, protože mu bylo 17 let, takže to jim se nad ním slitovali a poslali ho zpátky domů s tím, aby mohl teda zajet za tou rodinou. On se vlastně tím pádem dočkal konce války doma v té Bradlecké Lhotě. Takže tohle to byl taky jeden z těch důvodů, proč jsem si říkala, že by bylo dobře, kdyby teda ta tradice, kterou ten dědeček a ten tatínek nějakým způsobem zahájili, aby se teda podařilo prodloužit a věnovat se něčemu, co je na světě ta lepší stránka věci. Kromě nejrůznějších aktivit, které tatínek měl, byla taky jeho nakladatelská činnost. On se prostě rozhodl, že díky tomu, že má tolik známých mezi výtvarníky a spisovateli a básníky, takže si pro své potěšení bude vydávat krásné knížky. Což teda v na začátku 50. let byla skutečně cesta do kriminálu, v lepším případě spíš nějaká horší varianta, ale tatínek byl velmi podnikavý, sehnal si výborného tiskaře, pana Cipru, nakladně, který měl velice krásné písmo. Tatínek se mimo jiné kamarádil taky s Metodem Kalávem, což byl ředitel tiskárny, autor nejrůznějších písem taky. Tak tatínek teda tohleto všecko zařídil a nechal ilustrovat člověka, kterého si nesmírně vážil, což byl František Tichý. Ten byl u nás velmi často hostem a mám i kresbičky, který mě František Tichý věnoval, teda kromě jiného. Musím říct, že to bylo skutečně balancování na velmi křehkém ledu, protože v každé té knížce bylo napsáno, že vyšla v jednom exempláři pro Jana Fučíka. S tím, že samozřejmě těch knížek bylo mnohem víc a tatínek všechno dotahoval do konce, takže kromě toho, že byly krásně vytištěny a krásně ilustrovány, Pouvou a Havrana takhle vydal potom Pouvovy povídky a Seifertovu Vltavu. Nechával některé z těch knížek taky krásně svázat a ty vazby navrhoval pan Vodák, takže to jsou takové klenoty vlastně české bibliofilie v době, kdy za to skutečně mohl být i trest smrti. A když tatínek zemřel, tak maminka ještě to, co bylo rozděláno, vlastně dotáhla do konce. A zajímavé na tom bylo to, co jsme se dověděli později, protože maminka pořád měla hrůzu z toho, že tatínka zavřou, že teda tohle je taková ta činnost, která nepřispívá klidu v rodině. Tak po mnoha vlastně desetiletích jsme se dověděli, že všechny ty knihy měl Václav Kopecký, což byl ministr kultury a jeden z nejhorších sekírníků, jací v té době existovali. My jsme vůbec nechápali, jak je možné, že se k němu ty knihy dostaly, protože to se samozřejmě kolportovalo jenom mezi kamarády. Zdá se, že teda tak jako to vždycky bývá, že byl jeden, který měl tu cestičku ještě někam jinam a k tomu Kopeckému ty knihy dával a že se tatínkovi nic nestalo, bylo zřejmě proto, že Kopecký teda asi ty knihy sbíral taky. Asi se moc neví, že v té nejtemnější době mohli ještě lidé vlastně dělat takovouhle činnost, aniž by to skončilo špatně.